Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Er det rart at det er mange mennesker i dag som ikke vil tro på Gud fordi at Gud, som det står om i Gammeltestamentet, han griper ikke inn når det er krig, når folk bryter ekteskapsløftet, når der er døtre som ligger med far sin, der er menn som deler ut konene sine. Er det rart at det er folk i dag som ikke vil tro på Gud fordi de leser om denne Guden som det står om i Gammeltestamentet?
Nei, det er egentlig ikke det, fordi at du møter mange ting i Gamle Testamentet som er veldig vanskelig. Det er på en måte et skille i første Mosebok mellom kapittel 11 og kapittel 12. Altså fram til kapittel 11 så har Gud på en måte, han har grepet inn gang etter gang og straffet folk. Og så virker det som at Gud heretter, han lar ikke den skyldige gå ustraffet, for det står i Bibelen at alle skal en dag stå for Gud og få sin dom, men Gud griper ikke lenger inn og straffer enkelthendelser fysisk her på jorda. Sånn som han gjorde for eksempel med Babels tårn og i forhold til Kain og Abel og disse historiene. Det er klart vi møter mye i Gamle Testamentet, er vi Abrahams historie, og ikke minst senere når det blir kriget, når Gud gir ordre om at mennesker skal drepes og sånn, så er det veldig utfordrende. Og tema som av og til blir tatt fram om Gud i det Gamle Testamentet, det er et spennende tema, det er et krevende tema. Og mennesker som bare skumles gjennom et kapittel i Gamle Testamentet, jeg forstår godt at noen kan synes det er vanskelig å tro at dette er en god Gud midt oppi alt.
Samtidig, Ragnar, når du nevner dette som skjer, og du nevner blant annet Lot sine døtre som skjenker sin gamle far full, de går inn og ligger med han med den hensikt å bli gravide og bli med barn, og begge to blir faktisk det, så får det en konsekvens for folket. Selv om Gud ikke straffer, så påfører de seg selv en utfordring og til de grader i ettertid. For det vi leste i 1. Mosebok 19, så står det at den ene får en sønn som kaller for Moab, så er far stamfar til Moabitterne, som etterpå i slekter etterpå var jødene sine fiender. Og likens den andre får en som kaller Ben-Ammi, så er stamfar til Ammonitterne, så også er folk som jødene når de kommer fra Egypt og skal innta landet igjen, så møter de disse på øysiden av Jordan, så det fikk en konsekvens. Så det kan vi ta med oss opp i dette. Om ikke Gud går inn og straffer på stedet, så vil det få en konsekvens for oss allikevel som mennesker.
For der er folk i dag som lever etter Abrahams historie. Hvordan da?
Nei, selvfølgelig så vil du jo finne, ikke araberne, så vil du finne dette enda i dag. At de lever etter dette. Men jeg tenker en Arlo at det er en modell som har gitt oss ifra Guds side når det gjelder samliv, mann og kvinne, som er det gudgitte idealet. Og jeg tenker når vi ser det som skjedde i Abrahams telt, så er ikke det å etterleve. Det skaper bare konflikt. Det kan ikke fungere slik sunt og rett og godt.
Vi kan si når vi går videre i Gamle Testamentet, da kommer vi jo innom både Jakob og Josef og slekta videre, før vi kommer til Moses. Og da kan en kanskje lese det slik at Gud griper inn på en litt annen måte når han tar med seg Moses opp på Sinai-fjellet, og vi får det ti bud.
Når vi leser hele vår Bibel fra begynnelse til slutt, så vil vi se at fra begynnelse til slutt så er Gud den uforanderlige, den same. Men Gud handler forskjellig med mennesker til forskjellige tider. Det er verdt å merke seg, eller så går det aldri så for oss og tenker, er Gud lunefulle? Hvordan skal vi forstå Gud? Men det er tidsepoker der Gud har handlet slik fram til syndefloden for eksempel. Så derifra via Abraham, og så med Israels folke, fram til pinsedag, og så en ny epoke. Og hvis vi ikke klarer å trenge inn i det og få en forståelse av det, så kan vi få virkelig en kollisjon i vår øverste etasje i forhold til hvordan og hvem er Gud.
Ja, for når vi leser, vi må jo lese hele Bibelen, ta hele Bibelen i ett, og Jesus kommer jo inn etter hvert, for Gud offrer jo sin sønn Jesus for å ta et oppgjør med alt dette. Kan en kanskje tenke når en ser på hvor mye forferdeligheter som en kan lese om i Gamle Testamentet. Men kan det være at noen av disse hendelsene i Gamle Testamentet, for eksempel når de offrer, at det kan være et bilde på det som skjer når Jesus blir offret for hele menneskeheten?
Ja, det de jo ikke tvil om. Det jo veldig mye offringer i det Gamle Testamentet. Det var jo en ting som var praktisert i Israel, det var jo en ting som var praktisert blant folkeslaget rundt, det å offre dyr og enkelte offre mennesker til sine guder. Så er det jo at Gud tar og innstifter en offerkultur i Israel som handler om tilbedelse til den samme Gud. Og alle disse offre er jo et forbilde på det som en dag skulle komme. Ikke minst er det jo flott å lese, ikke sant? De offrer lam, de offrer geiteboka som syndoffer. Det var en uskyldig som døde for en skyldig. Og så kommer Jesus, og så er han Guds lam som bærer verdens synd. Så alle disse tingene peker fremover mot han som en dag skulle komme. Og på grunn av at Moses fikk da lova de 10 bud, og der ble det utkrystallisert hva som er Guds vilje for mennesker. Det var det før den kom, og det er det til alle tider. Men da ble det helt tydelig gjort, og i møte med den, en kvar kan jo stille seg opp foran speil og lese de 10 bud, og han kommer til kort på alle punkt. Og så ble det sånn at folket kunne leve fordi at han hadde disse offringene. Og så kommer Jesus, og så tar han all verdens synd som sier, og blir det store, endelige offerlammet. Så gjør at vi i dag kan stille oss foran speil og lese de 10 bud og vite at dette har Gud ordnet opp for. Jeg kan stå for Gud ren og rettferdig. Og så kan jeg bruke dette som retningslinjer for hvordan jeg skal leve.
Når det gjelder offringene som vi leser om i Gamle Testamentet, så er jo en av de mest spesielle det vi møter i 1. Mosebok 22. Mm. Når vi snakket om Abraham, så får Isak på en guddommelig måte. Og plutselig sier altså Gud til denne Abraham, nå skal du gå og offre Isak på Moriaberget. Det er jo så blodig urettferdig på en måte, at når du endelig har fått den, ventet i så mange år, og du har sendt vekk Ismael, nå skal du gå og offre Isak. Så må vi se det i lys av det som skulle skje en dag der Gud offret sin egen sønn. Hvis ikke, så blir det totalt meningsløst. Men det var altså den gangen så skjedde det, for det å minne folk på at en dag så skal det skje på Moriaberg at Gud offret sin egen sønn for oss.
Og det er jo en veldig fascinerende fortelling da. For det er klart at, så Johan sier, Abraham kommer på et fjell. Det fjellet som Jerusalem senere ble bygd på, der så Jesus ble offret. Så slipper han å offre Isak, for han finner et lam som henger fast i en tornebusk etter hodet, altså et tornekrona lam, så han da tar og offrer i stedet for Isak på akkurat samme plassen som Jesus Guds sønn, tornekrona, blir offret tusenvis av år senere. Så det er jo en veldig fascinerende og flott fortelling.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.